drumul spre casă.
Doamne, nu știu, așa minundă dragostea inima, că nu pot să mă abțin să nu plâng. Așa de mult m-a iubit Dumnezeu. În momentul acela m-am pus în genunchi și am zis, Doamne, vreau ca Tu să fii în inima mea. De acum încolo Tu să-mi conduci viața. Am dat faliment pe toate liniile, Doamne, dacă poți, iartă-mă.
Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită, spune David în Psalmul 51. Stimați ascultători, sunt Radu Mureșan și vă spun din nou, bun găsit! Același psalmist și rege mai adaugă în altă parte, căci El, Dumnezeu, nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. Dar viața este uneori plină de necazuri și poate că unii din dumneavoastră, dragi prieteni, chiar treceți prin ele și știți ce înseamnă suferința. Invitata de astăzi a emisiunii Drumul spre casă se numește Oniko Mogyori. Ea a avut multe necazuri, poate mai multe decât am auzit vreodată să aibă cineva, dar așa cum ne-a sugerat și genericul emisiunii, în mijlocul suferinței, ea l-a cunoscut pe Dumnezeu, care a ridicat-o din valea plângerii. Am să o invit să se prezinte și să își istorisească viața și întoarcerea la Domnul.
Am 50 de ani, am un soț cu care sărbătorim 30 de ani de căsnicie în curând, am o fată de 27 de ani pe care o iubim mult și pentru care mă rog la Dumnezeu ca să cunoască și ea viața adevărată. Aici, pe pământ, am avut o viață, zic eu, plină, cu extreme. În momentul în care am început căsnicia, ne-am iubit foarte mult cu soțul meu și, pentru că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, am făcut foarte multe lucruri care am suportat consecințele. Am avut averi, pot să spun, am gustat o viață îmbelșugată după munca noastră, dar n-am știut că comoara este în altă parte. Și la un moment dat am dat faliment pe toate liniile. Cea mai mare zdruncinătură și așa în viața noastră de familie s-a întâmplat acum 10 ani, când soțul meu s-a îmbolnăvit subit și el era capul de familie și nu eram obișnuită să am responsabilități în casă și în momentul în care am simțit că se clatină acest suport care este bărbatul și capul de familie, am început să mă comport foarte haotic și am pierdut mult. Deci am luat niște decizii care ne-au dus spre faliment total.
Spuneați că v-ați fi dorit ca și vă doriți ca fata dumneavoastră să cunoască viața adevărată.
Da.
Dumneavoastră, înțeleg din cuvintele pe care le spuneți că ați trăit și o viață care nu este sau nu se poate numi viață cu adevărat.
Da.
Aș vrea să depănați amintiri legate de trecutul dumneavoastră și, sigur, să începeți cu ceea ce vi se pare important.
E foarte interesant pentru că, sincer vorbind, nu aș dori să vorbesc despre viața mea trecută. Au fost foarte multe mizerii și murdării. Eu le consider murdării acum orice mic lucru care te îndepărtează de Dumnezeu, dar adevărul este că e o viață seacă, fără să-ți îndeplinești rolul pentru care ai fost creat pe pământ. Deci dacă n-ai o relație personală cu Dumnezeu și nu îl simți în tine, nu este viață.
Este o viață trăită în zadar.
Este o viață trăită în zadar care, într-adevăr, după o vârstă, zice, a trecut viața mea. Eu de acum pot să spun că mi se împlinește viața de acum, deci nu trece. Și cui se iartă mult, iubește mult. E foarte adevărat.
Aceasta e experiența dumneavoastră.
Este experiența mea personală și așa de mult mă bucur de Dumnezeul meu încât simt că atâta dragoste nu există pe pământ decât prin Dumnezeu și de la Dumnezeu. Și asta mă împlinește. Și toată lumea cine m-a cunoscut atunci și mă cunoaște acum, exclamă, ai întinerit 10 ani. Nu am întinerit, am renăscut, mi-am schimbat stăpânul, nu mai slujesc băuturii și fumatului și relelor, ci aleg bunătatea și dragostea și dreptatea și legile lui Dumnezeu. Și asta mă face liberă cu adevărat, să nu fiu robul păcatelor, ci să pot alege legile lui Dumnezeu. Asta este adevărata libertate. Familia mea, mama a divorțat de tatăl meu, nu l-am cunoscut mult timp după ce a venit să mă vadă, m-a căutat. Și atunci au fost așa o întrevedere foarte superficială. Nu a fost o familie dezorganizată, dar mama mea s-a recăsătorit și mai am un frate din a doua căsătorie a ei. Am fost crescută mai mult de bunici. Bunicul meu mi-a marcat copilăria, pentru că a fost singurul om care, deși nu a avut carte multă, dar descifrând cu greu, silabisind Biblia, mă punea pe genunchii lui și mă învăța. Dar n-am fost botezată și n-am știut unde să-L caut pe Dumnezeu. Urmă, tatăl meu adoptiv, adică tatăl meu vitreg, care nu pot să spun că era vitreg, a fost un om deosebit, a murit timpuriu și mama ne-a crescut pe amândoi fără tată și, mă rog, căsnicia mea, ca să continui ideea, am considerat că e o rezolvare pentru ca să simt căldura familiară și așa mai departe. Eu cu soțul meu m-am înțeles întotdeauna foarte bine. Neînțelegerile noastre erau de natură externă. Deci tot timpul eram influențați, dominați de prieteni, de cunoștințe. Eram prea legați de tot ce se cheamă material și lumesc. Deci spiritualitatea la noi în casă nu a existat. Soțul meu a fost foarte harnic. Și avea două servicii.
Dumneavoastră deci, ați muncit?
Eu am lucrat ca și decoratoare. Deci am terminat artele plastice și am lucrat ca și decoratoare la multe firme și am lucrat acasă picturi, aveam comenzi. Deci tot timpul eram în verba de a câștiga bani și aveam bani. Culmea că aveam foarte mulți bani și ne duceam în concedii și ne duceam în toate. Deci viața noastră avea o turnură, zic, normală în ceea ce privește o familie bine situată în societate. Nu aveam foarte, foarte mult, exagerat de mult, dar pentru vremurile respective conta.
Fiind
anii 80, așa, 85, 90, așa aveam, la un moment dat aveam 3 mașini, deci... Era, într-adevăr, acum când mă gândesc, e aberant, că nu mi se pare că e ceva un lucru extraordinar, dar atunci era un lucru extraordinar. Și foarte interesant că doream o viață spirituală, nu eram mulțumită deloc cu toate bogățiile acestea. Am născut un copil frumos, sănătos, mi-am dorit mulți copii, mi-aș fi dorit să am o familie frumoasă și... Din păcate am născut un copil bolnav în 76, care mi-a murit la 2 ani. Deci au avut o malformație cardiacă și în momentele acelea am trecut din nou infernul. Nu știu, sunt niște amintiri atât de tulburătoare încât eu cred că e foarte greu să le povestești. Deci să ai un copil de 2 anișori care știi că e bolnav, care știi că îți va muri și tu vrei cu ghearele să-l ții în viață, pentru că s-a promis că dacă trăiește până la 3 ani, eventual s-ar putea opera la inimă. Dar săracul alerga prin casă, gâfâia, aveam tub de oxigen pentru el. Atunci lucram și acasă, deci mi-am luat muncă la domiciliu. Soțul meu a fost un om deosebit, pentru că în momentul în care m-am îmbolnăvit eu de intoxicație de plumb de la servici și m-am dus la Vrig, la sanatoriu, că era să mor atunci, aveam timolul 19 sau 21, nici mai țin minte, ca și la o ciroză. El, sărac, îngrija de amândoi copii și lucra noaptea și ziua, avea grijă de copilaș. Deci sunt niște greutăți de care, dacă mi-amintesc, știu că Dumnezeu mi-a dat putere să le trec, altfel nu cred că puteam.
Și acum când spuneți de băiețelul care l-ați avut, băiețel a fost?
Da, băiețel.
Da, care era bolnav, era cardiac și avea 2 ani și alerga prin casă. M-am gândit ce binecuvântare, ce fericire poate să fie pentru o familie unde copilul este sănătos, aleargă
da,
sănătos.
Așa este.
Și noi care suntem părinți cu copii așa de mici, parcă nu avem ochi să vedem.
Așa
ce
este.
Mare binecuvântare este că un copil poate alerga,
da?
Să sară în braț,
da.
Să spună tată, mamă.
Așa. Acum am ajuns ca dimineața când mă trezesc să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am ochi, am picioare, că am mâini, pentru că o să ajung și acolo că soțul meu este într-un căruț de handicapat și fără niciun picior de la jumătatea coapsei și degetele de la mână îi lipsesc și este în totală dependență de mine și Dumnezeu așa m-a binecuvântat cu putere de muncă și cu înțelegere și cu căldură și cu înțelegere din partea lui și vă spun că acum mi se pare așa o glumă că am o viață mult mai frumoasă cu toate necazurile acestea decât am avut atunci când am fost citovi și am avut bani și am avut tot ce ne-a trebuit. Deci
da.
Foarte interesant.
Da.
Într-adevăr, dacă îl ai pe Dumnezeu, îți este suficient ca să trăiești o viață îmbelșugată. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu o relație extraordinar de tandră și de frumoasă pe care n-aș fi experimentat-o dacă n-am fi ajuns aici în necazul ăsta și eu spun că fiecare necaz eu cred că este o ocazie de mântuire a oamenilor, deci atunci când ieși la necaz și experimentezi dragostea și ajutorul lui Dumnezeu, îți este o piatră de aducere aminte în viață.
Haideți să dăm puțin înapoi mărturia dumneavoastră, pentru că am rămas undeva unde istoriseați că ați avut 3 mașini,
da.
Ați lucrat ca decoratoare, făceați picturi.
Da.
Înțeleg că ați trăit bine.
Foarte
ce s-a
bine.
Mai întâmplat în anii aceia? De ce spuneți că totuși nu a fost bine? Ce nu era în regulă?
Nu aveam o viață de familie caldă. Eram așa de superficiali unii cu alții. Se rezuma totul la programări, la planuri de viitor, de petreceri, de exteriorizare. Deci nu aveam, de exemplu, momente cum avem acum să stăm amândoi la masă și fără niciun zgomot perturbator de afară care să zică e radio sau televizor sau așa mai departe și pur și simplu să povestim, pentru că dovada cea mai mare de dragoste a unui om față de celălalt om este timpul petrecut cu el și să fii atent la ce spune. Nu acordam destul timp copilului meu care atunci era în creștere și se simte și acum lipsa aceasta. Deci, eu cred că un handicap sufletesc trăiesc copiii care nu primesc suficientă afecțiune din partea părinților la momentul potrivit. Pentru că vârsta fragedă de la 0 ani, hai să zicem, până la 5 anișori este cea mai critică pentru copii și în perioada aceasta poate n-am fost, nu știam, nu cunoșteam latura aceasta a creșterii unui copil. Deci iubeam copilul, îi cumpăram tot ce își dorea, dar parcă nu o simțeam aproape de mine. Nu îi dădeam ocazia să ne bucurăm una de cealaltă. Bineînțeles că după ce s-a născut copilașul bolnav și așa, mi-am direcționat toată privirea spre el și pe undeva normal, pentru că el avea nevoie mai mare, dar în momentul în care am trecut prin toată boala lui și moartea lui și așa, am suferit enorm și fetița asta a făcut o depresie foarte urâtă, care a fost o experiență dureroasă, toți vecinii erau înmărmuriți prin ce am trecut. De exemplu, soțul meu a rupt pătuți un bucățele de durere ca să nu se exteriorizeze, să nu plângă. Fetița mea a smuls dulapul și toate hainele negre le-a aruncat în mijlocul casei și a zis că nu mai vrea să mă vadă niciodată îmbrăcată așa. Deci au fost niște drame care, nu știu, Dumnezeu, îi mulțumesc și acum lui Dumnezeu că mi-a păstrat mintea limpede. N-am dormit pe urmă o săptămână și am început să beau. Copila era afectată de comportamentul meu. Soțul meu din nou a început și el să beie și am trecut prin niște crize extraordinare de tot felul, de personalitate, de depresii, de așa mai departe. Deci ne-a marcat foarte mult moartea copilului. Pe urmă, când m-am dezmeticit un pic, a început alt calvar. Fetița mea nu a mai vrut să mănânce. Am dus-o la medic și zice, Doamne, zice, trebuie să o internez că e subnutrită, moare de subnutriție. Deci refuza să mănânce, nu mai avea frățior, avea doi anișori, era un an și două luni diferență între ei. Ea, săraca, era la o vârstă când nici nu înțelegea ce se întâmplă, dar vedea și percepea lucrurile. Și în momentele astea nu știam cum să mai scot de acolo. Așa de tare m-am lipit de ea și m-am agățat și am posedat-o pur și simplu. Am înhibat-o și cu comportamentul meu, că îmi era așa de teamă să nu-i se întâmple ceva, încât
o restricționați în multe
privințe. Exact, în multe privințe și așa. Urmă am trecut cumva și prin acest lucru. După aia, nu cu mult timp, au început în serie niște lucruri. Bineînțeles, prietenii cu băutura și cu așa mai departe, a fost o perioadă foarte urâtă din viața noastră. Nu vreau să îmi aduc aminte de perioada aceasta, dar vă spun că am băut foarte mult. Deci, o sticlă de Balantai și o ladă de bere era nimica pentru mine. Și două pachete de țigări pe zi și am avut așa o dorință de autodistrugere în mine și așa mă bucur că Dumnezeu a avut putere, pentru că știu că duhul ăsta de autodistrugere e din partea Satanei. Deci clar, e când te are și când te învrăși, așa te strânge și acum ești a mea. Și atunci, în momentul ăla, cedezi să mai lupți pentru viață.
Și aveați acest gând, aveam în inimă, acest,
să știți că aveam alcool, să exact să mă distrug, să nu mai văd, să nu mai aud. Soțul meu era tot mai rău. A avut o problemă de arteopatie, așa a pornit propriu zis. Are o boală foarte rară, o arteopatie ischemică, obliterantă, nu știu, e foarte lung diagnosticul.
Și se manifesta?
Se manifesta prin necrozarea țesuturilor și trebuiau amputate. Deci, pe limbajul popular, este o atrofiere a artelelor și venelor subțiate pe la extremități și acolo, dacă nu mai există circulația sângelor, se necrozează carnea și trebuie amputate, că da, nu se mai poate. Și încet, încet au început internări, amputări, mai întâi laba piciorului, pe urmă de la jumătatea, câte puțin trebuia amputat. O suferit 17 intervenții chirurgicale. Deci,
de 17 ori a fost tăiate
de 17
picioarele.
Ori, nu numai picioarele, dar a făcut simpatectomie la gât și la brâu, deci asta înseamnă o inversare a arterelor cu venele ca să îi se repornească circulația sângelui. Pe urmă, degetele de la mână. Deci, efectiv, este o boală cumplită. Foarte greu a acceptat această boală. A avut probleme de sinucideri. Tot timpul când mă duceam acasă, găseam tot felul de ipostaze când interveneam exact la fix, că să nu facă. Mă rugam de el, plângeam, îl imploream să nu se sinucidă. A fost cumplit, vă spun. Și bineînțeles că asta s-a întâmplat și cu banii, că cu atâtea boli și cu atâtea, pentru că mi-am pierdut echilibru pe undeva și nu mai eram rațională, aruncam cu banii, credeam că îl pot salva pentru asta. Am avut nevoie de o sumă destul de mare de bani și atunci am făcut imprudența de, am acceptat un împrumut care ne-a costat casa. Deci, efectiv, ne-a fost luat contractul și în momentul în care n-am putut achita, s-a vândut apartamentul deasupra capului nostru și a fost puși în stradă. Deci, foarte...
Și bolnav,
cu un om în căruț, bolnav, și cu o fată care o a fugit, săraca, nu mai știa ce să facă, nu știam cum să o reculeg, de unde să o culeg, învăța foarte bine. Așa... Ce mai aveam? Nimic. Absolut nimic. Nici familie, nici casă, nici servici, nici pe Dumnezeu nu l-aveam. Și singura și ultima, cred că ultimul pai care mi s-a mai oferit a fost să mă sinucid. Deci asta a fost ultima. Din ultimele mele puteri am zis că asta trebuie să fac. Și atâta m-am plimbat pe calea ferată până m-am trezit dimineața la 4, fără să vină niciun tren. Cred că Dumnezeu așa o grijă a avut de mine, că așa îi mulțumesc pentru dragostea Lui. Doamne! Cine are un Dumnezeu așa de mare ca să fie acolo cu El când e nevoie? Doamne, nu știu ce s-a întâmplat, dar am rămas cu mintea limpede și m-am întors dimineața și am decis să o iau de la capăt. Și pe urmă, cu greutățile, cu chiria, cu nu aveam de unde să achităm atâta chirie și serviciile mi le pierdeam, pentru că, nu știu, poate nici nu aveam mintea limpede ca să mă concentrez. Dumnezeu, dacă nu-ți dă perspicacitate și pricepere la un lucru, nu ai. Nu ai. Efectiv, nu ești nimic fără Dumnezeu. Ești influențată de lucruri mărunte, de sentimente, de oameni, de păreri, de situații, de conjuncturi. Deci toate lucrurile astea nu poți să stai ca pe o stâncă. Așa este. Deci viața unui om este expus la și la cheremul oamenilor, a lumii.
Și în ultimă instanță, a duhurilor celor
rău. Și a duhurilor celor rău.
Care, așa cum ați mărturisit, te pot duce până în...
Da, până la disperare, dar atunci a fost... Și în momentele acelea am zis, Doamne, dar Tu dacă existi... De atâtea ori am zis, Doamne, ajută-mă, Doamne, ajută-mă. Am început să mă colin și să mă perin pe la toate bisericile posibile. Am fost la ortodoxi, la catolici, la reformați, la... Am fost la Cornești, la toate...
La Cornești fiind ce?
Cornești era, este de fapt o bisericuță foarte drăguță și este un preot acolo, preotul Pintea, care locuiește de fapt aici în Cluj și este un om deosebit. Preotul acesta Pintea, când m-am dus acolo, zice, vai, zice, draga mea, zice, dar nu ești de credința noastră, de ce ai venit la mine? Și mi-am dat seama că și printre ei sunt oameni care... știu că ai nevoie de Dumnezeu și m-a încurajat și a zis că lasă că Dumnezeu să te păzească și pur și simplu m-a încurajat. Deci nu m-a supus ritualurilor de credință lor. Și ulterior vreau să spun că după ce m-am întors la Dumnezeu m-am dus din nou să-L caut la Cornești și m-a prins de mână și a zis că așa de tare mă bucur că Dumnezeu te-a păzit și că acum ești cu Dumnezeu. Așa este o dovadă că, într-adevăr, copiii lui Dumnezeu sunt trupul lui Iisus Hristos, indiferent de ce religie să fie.
Cum a fost întâlnirea dumneavoastră cu Hristos în cele din urmă?
Ai, a fost așa de superb! Am zis că a meritat toată viața asta, dar până atunci au fost un lucru destul de urâțel. Că din nou m-am lăsat dusă de val și din nou am început să beau și am avut o prietenă care mă încuraja, dar săraca mă încuraja ca și un om, adică bând cu mine. Și da. S-a întâmplat o minune, că atunci când beam noi acolo, o sunat telefonul și s-a anunțat o fată care să vină la ea și zice, vai, zice că chiar acum vine la mine, că iară mă vede că beau, că sigur că nu-i place și că, da, acum lasă bine că vine, că măcar o să-i spun că să te ajute pe tine, că pe mine nu mă mai poate ajuta. Era o scumpă. Nu știu, deci dar nu cred...
Iertați-mă, erați acasă la prietena
da,
dumneavoastră.
Da, acasă la prietena
și
mea.
Și ea trebuia să fie vizitată de cineva.
De cineva, de o fată care îi purta de grijă. Adică o mai vizita, îi mai ducea haine. Și atunci a apărut, pot să spun, mama mea spirituală. Este o fată mai tânără, dar este o fată deosebită care întotdeauna l-a slujit pe Dumnezeu și îl slujește și acum și așa. Și bineînțeles că a intrat în casă, i-a adus câteva lucrușoare și no, zice, prietena mea zice, uite, a venit la mine și să știi că e în greutăți și că dacă vrei să o ajut. Și s-a uitat așa la mine și zice, eu vreau să o ajut, zice, da. Eu îți las adresa sau numărul meu de telefon, dar te rog frumos la mine să nu vii beată. Și după ce a plecat, am comentat noi acolo cât am comentat și mi-a spus că este o fată pocăită, că este o fată foarte de treabă și păcat că e pocăită și așa. Deci, într-adevăr, atunci...
Spunea prietena dumneavoastră
da, spune ea. Așa. Și eu am spus că, te rog frumos, numai asta nu mai vreau, să mă trimiți acolo. Am eu destule pe cap. Și, într-adevăr, am decis să mă duc până la ea. A fost așa o curiozitate mai mult. În momentul în care am urcat la ea, am auzit prin ușă că vorbește și am crezut că îi cu cineva și nu intru. Deci aștept până într-adevăr pleacă respectiva și am zis că dacă m-a programat să nu intru așa peste ea, fără să... Și ascultând acolo în ușă, mi-am dat seama că de fapt nu vorbește cu nimeni, ci se roagă. Se ruga pentru acea întâlnire cu mine. Așa de tare m-a marcat lucrul ăsta, încât am zis, extraordinar, dar de ce vrea fata asta să îi reușească întâlnirea cu mine? Deci vă spun că atâta, eu mă mir cum am putut trăi fără Dumnezeu până atunci. Bun, după ce eu am așteptat să se roage, am auzit amin și atunci am sunat și m-a primit. Și mi-a făcut un ceai și zice, no, povestește-mi ce probleme ai. Și când i-am povestit că n-am casă, că am un bărbat bolnav, că fata mea a fugit de acasă, că eu n-am servici, că eu beau, că nu știu ce, și că stau în chirie și că nu pot să-mi plătesc chiria și că am o grămadă de datorii, s-o făcut niște ochi așa foarte mari la mine și zice... Nu te supăra, zice, eu nu te pot ajuta. Eu atâta necaz n-am văzut și n-am auzit la oaltă în viața mea. Și atunci așa m-am decepționat și am zis, nu, bine, dacă nu. Dar zice, să știi că este cineva care te poate ajuta. Și mi-a povestit, o lua Biblia și mi-a povestit că Iisus Hristos a murit pentru noi. Doamne! Nu știu, așa minunată dragostea inima, că nu pot să mă abțin să nu plâng. Așa de mult m-a iubit Dumnezeu. În momentul acela m-am pus în genunchi și am zis, Doamne, vreau ca Tu să fii în inima mea. De acum încolo Tu să-mi conduci viața. Am dat faliment pe toate liniile, Doamne, dacă poți, iartă-mă. Așa s-a întâmplat un lucru minunat. Prima dată am zis lucrurile astea și auzindu-mi vocea, așa m-am cutremurat, zic, oare cum te-am vorbit eu, oare chiar cred lucrurile astea pe care le spun? Dar așa, parcă m-am ridicat deasupra mea și m-am văzut în genunchi și am zis, Doamne, ce am putut face din viața mea? Atunci mi s-o dat vălul deoparte și am văzut că unde am greșit pas de pas. Și pentru fiecare lucru am zis, Doamne, de ce m-ai lăsat să fac lucrurile astea? De ce nu? Cum ai avut tu atâta răbdare cu mine până la 50 de ani? De atunci, credeți-mă, oricâți oameni să văd în ultimul hal de necredință, am putere să mă rog pentru ei. Pentru că dacă Dumnezeu a avut răbdare cu mine 45 de ani să aștepte să mă întorc la El... Și să aibă atâta dragoste față de mine, să-mi călăuzească pașii. Și nu știu, cred că în afară de bunicul meu, nu cred că s-a mai rugat cineva pentru mine. Și totuși l-am cunoscut așa în toată splendoarea lui. Atunci merită să te rogi pentru orice om pierdut.
Cui s-a iertat mult, iubește mult, spunea Domnul Iisus. Onico Mogiori a cunoscut dimensiunea acestei afirmații și ne lasă la despărțire cu aceste frumoase gânduri. Merită să te rogi pentru un om, chiar dacă acesta se află în cea mai adâncă stare de necredință. Dragi prieteni, ne despărțim aici de invitata emisiunii și de dumneavoastră. Povestea vieții ei va continua și săptămâna viitoare, când vă aștept cu drag la o nouă întâlnire. Până atunci, Radu Mureșan vă dorește har și pace.